Švento Jono kongregacijos tėvas Reno Marija. Ar tikėjimas gali pakeisti mano gyvenimą? Antroji dalis.
Mes pradėsim skaityti kitą ištrauką iš Luko Evangelijos. Jūs pažįstate, jo žinote labai gerą tą ištrauką, bet kaip aš pasakiau, šį ryt mes galime visada grįžti prie tų vietų, kur jas pažįstame Biblijoje, nes visada per tą patį tekstą Dievas kalba mums iš naujo. Tai yra palyginimas Luko Evangelijoje, 15 skyrius, 11 eilutė, 32. Tai yra pažįstamas sūnaus palaidūno palyginimas. Jėzus kalbėjo toliau. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą, jaunesnysis, tarė tėvui, tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis susiėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten, paleidai gyvendamas, išeikvojo savo lobį. Kai viską išlaido toje šalyje, kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščiųjų jovalų, kuri ėdė kiaulės, tačiau ne to jam neduodavo. Tada susimastė ir tarė, kiek mano tėvo samdinių apščiai turi duonos, o aš čia mirštų iš bado. Kelsuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangui ir tau, nesuvertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdinių. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo. Labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo, tėve, nusidėjau dangui ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį, užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas. Atveskite nupienėtą veršį ir papjaukite. Puotaukime, linksminkimės. Nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo. Buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi? Tas jam atsakė, sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jos feiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui. Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau. O tu man ne karto nesidavęs, ne užūkio pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavą į turtą su kekšėmis, tu tuojau jam papjovei nupenėtą veršį. Tėvas atsakė, vaikeli, tu visuomet su manimi, ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikia jo puotauti bei linksmintis. Nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado. Taigi, Jėzus per šitą palyginimą nori kalbėti mums apie tėvo gailestingumą, apie tėvo atleidimą. Ir viskas prasideda su tuo sūnumi. Nebenori priklausyti tėvui savo. Ir todėl jis reikalauja jo savo palikimo dalį. Ir su tuo jis atsitolina nuo tėvo. jis išvažiuoja toli. Yra atsiskyrimas nuo tėvo. Jis išeina iš tėvo namų ir nebeturi ryšio su savo tėvu. Jis nebepasilieka tėvo namuose. Ir tai yra simbolis to, kai žmogus mes atsitolinam nuo Dievo. Mes einam ne Dievo keliais, bet kitais keliais. Mes galime pasilikti tėvo namuose arba atsitolinti nuo tėvo. Ir tai yra mūsų atsakomybė. Tai yra mūsų, kaip sakyti, galimybė pasirinkti. Ar aš noriu gyventi su Dievu, su tėvu, ar aš nebenoriu klausyti nuo jo. Aš nebenoriu gyventi su jo ir turėti, išlaikyti ryšį su jo. Tam tikra prasme, aš noriu būti laisvas nuo Dievo. Ir Jėzus kalba apie tai čia. Ir kad geriau suprastume tą atsiskyrimą nuo tėvo, Jėzus kalba apie tolimą šalį. Jis iškeliavo į tolimą šalį. Jis yra toli nuo savo tėvinės. Jis keliauja toli nuo tėvinės. Ir žmogus gali labai toli išvažiuoti ir atsiskirti nuo Dievo. Tai yra mūsų atsakomybė. Ir ten jis, kaip sako tekstas, jis išeikvojo savo lobį. Jis kveilei paviršutiniškai išleido tą turtą, kurį jis gavo iš tėvo. Ir tai yra blogai, nes tas turtas tėvas dirbo, kad būtų tas turtas. Jis ilgai dirbo. Kai mano tėvas mirė, aš gavau palikimo dalį. Aš atidaviau į savo bendruomenį. Bet kai aš gavau tą pinigus, tą sumą, aš galvojau, wow, tas dalykas yra beveik sakralus, tam tikra prasme. Nes mano tėvas daug dirbo, kad būtų tas turtas. Jis dirbo daug, aš norėjau gerbti tą palikimo dalį. Nes tai yra tėvo darbo vaisius. Ir jis greitai, kveiliai išleido visą tai. Jo vyresnysis brolis patikslins, sakydamas, jis kekšėmis išleido pinigus. Žmogus gali kveiliai gyventi. Kiekvienam iš mūsų mes gavome daug talentų nuo Dievo. Mes gavome gyvybę, mes gavome protą. Mes gavome galimybę dirbti, transformuoti medžiagą, visą tą pasaulį. Mes galime protingai, išmintingai naudoti tuos talentus arba kveiliai. Ir tai taip pat yra mūsų atsakomybė. Ką aš darau su tais talentais, kuriuos aš gavau dovanę iš Dievo? Kaip aš noriu gyventi? Kaip aš noriu vartoti tomis galimybėmis, kurios yra manija. Ir aš galiu vartoti, naudoti, satei, del gero arba del blogo. Kaip aš noriu gyventi, kaip aš noriu naudoti tai, kas aš esu. Taigi, jis išleido visus tus pinigus kveiliai ir mes matome, kad jo situacija pablogėjo. Yra tam tikra degradacija. Pasibaigia, jis turi ganyti kaulius. Kaulė Biblijoje tai yra baisausia gyvūnas. Baisausias. Nėra jokios garbės. Kaulė neturi orumo. Jis menkiausias gyvūnas. Ganyti kaulės, tai ta situacija negali būti blogesnė. Tai yra simbolis. Tos degradacijos simbolis. Jis atsitolino nuo tėvo, jis negerė, naudojo savo talentus, savo turtą, tai ką jis turėjo, ir pasibėgia, viskas pasibėgia šitoje situacijoje, kuri simbolizuoja, kad jis yra visiškai nelaimingas. Ir viskas buvo gerai. Jis patyrė džiaugsmą, malonumą, bet tai nedavė jam laimį. Kiek kartų mes ir žmonija susipainuoja tarp malonumo ir laimės. Daug žmonių yra turtingi, jie gali patirti visokius malonumus, bet jie yra nelaimingi. Aš prisimenu, vieną kartą atėjo į vienuolyną vienas žmogus, turtingas, biznesman, daug moterų, daug mašinų, daug namų, etc. Jam buvo 40 metų. Jis man pasakė, aš turiu viską, man nieko netrūksta, bet aš esu tuščias. Aš esu visiškai tuščias, aš esu vienišas, nors aš turiu visko, aš nesuprantu. Ir mums yra svarbu atskirti tikrą laimę ir netikrą laimę. Paviršutiniška laikina laimė, tikra laimė, laimė, kuri tęsiasi, kuri yra stabili. Ir nelengva kartais, nes malonumas ar paviršutiniška laimė traukia. Ir atrodo labai gera, smagu. Taip, bet reikia žiūrėti toliau, išmintingai ir atskirti, ar tikrai man gera, ar man negera. Taigi, jis yra tas sūnus šitoje situacijoje. Jis turi ganyti kiaules. Jis yra duobėje. Jis yra vienas. Niekas neduoda jam ką valgyti. Jis yra vienišas, badauja. Jis yra visiškai neturtingas, vargšas. Jis yra liūdnas. Tada vyksta labai svarbus momentas. Jis susimasto. Tada susimasti. Ir tarė, kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duoną. Jis susimastė. Graikiškai yra parašyta, kad jis sugrįžta į save. Jis sugrįžta į save. Yra tarsi kaip susikaupimas. Pradeda galvoti apie situaciją, apie nelaimę. Ir kaip išeiti iš tos nelaimės. Jis svarsto apie save. Ir tas svertimas yra labai svarbus. Dažnai reikia sugrįžti į save gyvenime. Reikia susikaupti, galvoti apie save. Ką aš darau? Kaip aš gyvenu? Ar aš esu laimingas? Kaip aš galiu gyventi? Koks yra mano tikslas? Ar tai, ką aš darau, duoda man laimę, suteikia man laimę, ar ne susimastyti? Kitaip, jeigu to nedarom, mes gyvenam paviršutiniškai. Mes negalime vesti protingai savo gyvenimą, nes mes esame paviršutiniškame lygmenyje, taip? Bet reikia susikauti. Ir nereikia bijoti to, nes tai yra gerai susimastyti apie save, sugrįžti į save, yra apvarstyti, atskirti, kaip. Aš noriu gyventi. Ar mano būdas gyventi yra geras? Pas jį bus didelis pakeitimas. Bus didelis pakeitimas. Bet tas pakeitimas pas jį pradeda dėl to, kad jis susimastė. Tas susikaupimas asmeniškas tyloje yra labai svarbus. Kartais reikia biškį atsitolinti nuo pasaulio. Yra ta tendencija. Išvažiuoti iš tėvo namo į pasaulį. Bet reikia išvažiuoti kartais iš pasaulio į tėvo namo. Ir tai prasideda per tą asmenišką mąstymą. Niekas nepadarys tą vidinį darbą vietoj mūsų. Dievas nepadarys to mūsų vietoje. Tai yra mūsų atsakomybė. Dievas padės man svarstyti, susikaupti. Jis padės, bet jis ne padarys tą mąstymą vietoj manęs. Ir jeigu nėra to mąstymo, labai sunku protingai vesti savo gyvenimą. Mes esame vedami kitų dalykų, visokių patraukimų, bet mes nevedam savo gyvenimą. Ir Dievas nori, kad būtume Nelson Mandela. Jis dažnai sakydavo, aš esu savo sielos kapitonas. Aš esu atsakingas už mano gyvenimą. Ir tam reikia mąstyti Nelson Mandela daug susimastę. Iš tai kodėl, nors jis buvo kalėjime, viduje jis buvo laisvas žmogus. Nes buvo tas suvokimas apie kas yra svarbiausia, kur yra mano gyvenimas. Ir jis atrado, kaip būti laisvas nors kalėjime. Tuo per šitą susimastymą jis prisimena, aš turiu tėvą. Susimastymas padeda mums prisiminti, yra kažkas, kuris gal padės man. Yra kažkas, prie kurio aš galiu prieiti, surasti, ko man reikia. Mąstymas gali vesti mus prie Dievo, nes mes prisimenam. Kartais reikia tam tikrą prasme, kad žmogus patirtų išbandymus, kad jis susimastytų. Yra įspūdinga matyti žmonės, kai, aš nežinau, jie gyveno gerai, ir puis jie serga, vėžu, ar ką, ir tada susimastymas, ir jie atskira, paskui tai, kas yra svarbu, tai, kas nebuvo svarbu. Ir net ir kartais jie atsiveria per tą išbandymą. Aš nesakiau, kad Dievas siunčia tą išbandymą. Tau, aš noriu, kad tu atsivertum, bum, vėžys tau. Ne, Dievas nėra toks, čia yra visiškai fantazija. Tau reikia prisiminti, kad aš esu, tada bum, avarija, paf. Ne, Dievas nežaidžia su mumis, čia yra visiškai ne taip. Bet jeigu yra išbandymas, Dievas nesiunčia mums jokių išbandymų. Bet jeigu yra išbandymas, tada kartais yra proga žmogui prisiminti. Aš turiu tėvą, yra Dievas. Aš galiu kreiptis pas jį. Jis gali padėti man. Bet jis neįsivaizduoja tas sūnus, kad jis sugrįš pas tėvą kaip sūnus. Jis žino, kad jis padarė kažką blogai. Jis išleido visą paveldą. Todėl jis prarado savo vietą kaip sūnus. Tada jis žino, kad jis negali reikalauti, kad tėvas priimtų jį kaip sūnus. Bet jis tikisi, kad Dievas priims jį nors kaip vergas, kaip tarnas. Jis sako, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, bet gal vis tiek kaip vergas, gal tėvas priims mane. Ir aš galėsiu šitaip gyventi. Jeigu jis nieko nedaro, jis mirs. Badauja. Dabar yra gyvybės klausimas. Ar aš noriu gyventi, ar ne? Kaip aš galiu gyventi? Iš savęs aš nebegaliu. Man reikia pagalbos. Man reikia tėvų pagalbos. Jo dėka aš galėsiu gyventi. Kartais mes galime patirti tokias situacijas. Sunkias situacijas. Ir mes suprantame, kad tik Dievo dėka mes galėsime gyventi toliau. Tik jo paramos dėka mes galėsime eiti pirmin. Taigi, jis grįžta prie namo. Ir tai yra labai gražu, nes tėvas pažino jį iš toliau. Iš toliau, tu va? Kodėl tėvas pažino jį iš toliau? Nes dėl to, kad tėvas laukia savo sūnaus. Ir labai dažnai tėvas žiūri toli. Per visą tą laiką, kasdien ir dažnai, tėvas žiūrėjo, nes jis laukia sūnaus. Su viltimi. Jis tikisi, kad gal jis sugrįš. Nes tėvas, nors sūnus kveiliai ir blogai pasielgė, vis tiek matysi, vis tiek jis myli savo sūnų. Ir jis tikisi, jis laukia su viltimi. Jis žiūri toli. Ar tai jis? Ir ta diena, tai jis. Ir tada susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. Jis labai susigraudino, kad reiškia, Graikiškai, aš nesuspėsiu lietuviškai sakyti, bet graikiškai tai reiškia, kad čia ta, jam skauda pilvą. Skauda pilvą. Nes neįmanoma pakelti, kad jo mylimasis sūnus tokioje situacijoje. Įsivaizduokite, jis buvo kiaulių ganytojas. Jis nešvarus, jis merda, jis... Įsivaizduokite truputį, tu va, jo sūnus, kuris buvo... Ir dabar, tėvui, tai labai sunku. Mano sūnus, šitaip, negali būti. Ir tada jam skauda. Ir tai yra simbolis, tu va, apie visą tai kalba, apie tai, kaip Dievas žvelgia į mus, į žmoniją, į nusidėjėlį. Kai Dievas žiūri į nusidėjėlį, ten jo reakcija nėra, a, tu blogas, ta, va, va, ne. Susigraudino, jam skauda Dievui. Tai yra simbolis, ok? Yra Dievo užuojota. Taip, užuojota. Dievas nėra abejingas. Ir kodėl Dievas nenori, kad žmogus gyventų nuodėmėje? Kodėl? Nes nuodėmė daro žmogų nelaimingas. Ir Dievas nori iš meilės, kad žmogus būtų laimingas. Ir štai kodėl? Dievas nenori, kad gyventume nuodėmėje, dėl to, kad tai yra blogai mums ir kitiems. Ne dėl savęs, bet dėl mūsų Dievas nenori, kad gyventume nuodėmėje. Kodėl nuodėmė yra bloga? Bet tai yra bloga, nes tai yra bloga man. Tai nedaro mane laiminga. Ir gyvendamas nuodėmėje taip pat neduodu gero kitiems. Okay? Priešingai. Štai kodėl nuodėmė yra bloga. Dievas, tiek jis yra Dievas, jis yra laimingas visiškai, ne dėl savęs, bet dėl mūsų. Dievas sako, atsargiai, dėmesio. Jeigu tu eisi tuo keliu, žiūrėj, tau bus blogai. Ir aš esu, aš nenoriu, kad tau būtų blogai. Aš noriu tavo laimė. Tada eik tuo keliu, tau bus geriau, tau bus ramiau, tau bus... Taip turiu. Tada, tėvas... Labai susigraudino. Ir jis pribėgo. Jis pribėgo. Žinot, šitose šalyse, kur yra Arabija, Izraelį, Egiptą, senas žmogus nebėga. Nes senas žmogus turi savo orumą. Senas žmogus nebėgoja kaip vaikas. Čia tėvas bėga. Jam tas pats apie savo orumą. Nes svarbiausias dalykas yra... ištraukti savo sūnų iš šito skurdo, kad jo sūnus būtų laimingas. Ir tai yra prioritetas iš meilės. Meilė yra nekantri. Šventasis Paulus sako lotiniškai caritas urget nos. Tai reiškia, meilė rytoj ar poryt aš padėsiu tau. Įsivaizduojat sužadėtinis, kuris sako sužadėtinai, kuriam reikia labai svarbos pagalbos dabar, o poryt aš padėsiu tau. Wow, sužadėtinė, ir pat, jeigu šitė tu mini mane, kokia meilė čia? Ne, jeigu yra karšta meilė, tada yra ta nekantrybė. Tėvas negali palaukti, į tai rodo jo meilė. Ir paskui puolė ant kaklo ir... pabučiavo. Tas pabučiavimas yra atleidimo ženklas. Ir tėvas nelaukia, kad sūnus pasakytų savo žodelį. Jis nelaukia, kad sūnus pasakytų, aš atsiprašau, aš nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Ir jis mato, kad sūnus grįžta pas jį ir užtenka. Ir jis paguodžia savo sūnų. Jis nenori, kad jo sūnus pasiliktų tame skurde. Jis nori išlaisvinti jį iš to skurdo. Nors tai, ką padarė sūnus, yra tikrai negerai. Tėvas galėtų pasakyti jam, viskas, dink iš šio, eik so. Jis nebūtų neteisingas, nes sūnus įžeidė. Pagal teisingumą tėvas neprivalo priimti sūnų, nes sūnus įžeidė jį. Ir padarė kažką labai bloga, bet tėvas yra atlaidus ir jis pranoksta teisingumą. Jis pranoksta žaizdą per atleidimą. Atleidimas tai yra keršto, neapykantos, žaizdos pranokimas. Ir gali būti tas pranokimas tik tai jeigu yra tikra meilė. Bet šitaip Dievas priima mus, kai mes grįžtam pas jį, toks koks esame. Ir niekas tėvas neuždaro namų durų, kai mes grįžtam. Visada durys atvertos. Ir nors sūnus sako, kad nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priešingai tėvas suteikia jam garbės ženklus. Jis duoda jam geriausią drabužį. Jis duoda jam žiedą. Jis pjauna veršį. Visi tie dalykai yra garbės ženklai. Šiuo metu, Jėzaus laikais, nebuvo apdovanojimo įteikimo. Gedimino ordinas pirmas laipsnis, tas laipsnis. Nebuvo tokių dekoracijos. Tada, kas buvo? Vietoj Gedimino ordino arba šita, buvo įteikiama nauja drabužė, prabanga drabužė, ok? Jeigu karalius nori gerbti svečį, tėvas priima savo sūnų kaip svečius, bet su didelė garbė. Žiedas yra ženklas, kad vėl sūnus turi tam tikrą valdžią, tam tikrą autoritetą namuose. Vėl sūnus gali valdyti tarnus kitus. Ir batai, šiuo momentu, šiais laikais, batai buvo luksas. Aš buvau Afrikoje, kai kuriuose vietose, batai yra dar luksas. Mes matome, kad vaikai jie vaikščioja su batais, bet ne, kad nesugadintų batai. Nes batai yra brangu. Ir tada, kad ir tik tai laisvi žmonės šiuo laiku turėjo batus. Vergai neturėjo batų. Tai reiškia, kad dar kartą tėvas priima savo sūnų ne kaip vergas, ne kaip tarnas, bet kaip sūnus. Ir tas valgyti mėsą buvo retas dalykas. Buvo tik tai, kai buvo didelis įvykis. Ir tai yra džiaugsmo ir šventės ženklas. Taigi, tėvo širdyje nieko nepasikeitė. Jo sūnus yra jo sūnus amžinai. Nors sūnus padarė blogų dalykų, tėvo širdys nepasikeitė. Ir tai tas pats su mumis. Nors mes galime atsitolinti nuo Dievo, vis tiek Dievas dar myli mus. Mes negalime pakeisti Dievo širdies. Mes negalime pakeisti Dievo širdies. Dievas yra meilė. Ir mažas žmogus negali pakeisti Dievo meilė. Aš prisimenu, buvo viena mama, jo sūnus buvo labai išdykęs. Jo mama ramiai pasakė, vis tiek aš myliu tave. Vis tiek aš myliu tave. Ir tada tas berniukas nusiramino. Kartais neužtenka. Bet buvo įdomu. Vis tiek aš myliu tave. Nors tu padarysi feilistę ir taip toliau. Vis tiek aš myliu tave. Ir šitaip Dievas žvelgia į mus ir mes negalime pakeisti Dievo. Ir tėvas praneša tam tikrą prasme, kad jo sūnus yra jo sūnus. Jis kalba visiems. Nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo. Visi namuose išgirdo, kad tėvas sako, kad tas žmogus yra jo sūnus. Jis suteikia jam tą orumą, sūnaus orumą. Ir visi tarnai gali išgirsti. Ir pats sūnus gali išgirsti. Ir jam tai yra staigmeina. Nes jo vienintelė viltis buvo, kad tėvas priimtų jį kaip tarnas, o ne kaip sūnus. Jis nelaukia, kad tėvas vadintų jį sūnumi. Jis nelaukia to, nes tai, bet vis tiek tėvas vadina jį sūnumi. Jam tai yra staigmeina. Jam tai yra netikėta naujiena, gera naujiena. Nors esu padaręs blogų dalykų, Dievas dar vadina mane sūnumi. Ir tai yra ta gera naujiena, kurį Jėzus atėjo paskelbti ir pasakyti mums. Ir aišku, ta gera naujiena suteikia mums džiaugsmą ir viltį ir ramybę. Yra tas antrasis sūnus, kuris nepriima savo brolio kaip brolis. Kai antrasis sūnus kalba tėvui, jis sako tavo sūnus, bet jis nesako mano brolis. Ar tėvas sako jam, štai tavo brolis. Tėvas nori suvienyti du brolius kartu, kad būtų vienybė tarp jų. Ir tas sūnus, palaidūnas sūnus, jis atrado iš naujo Dievo meilė. Anksčiau jis nežinojo, kokia gili buvo Dievo meilė skirta jam. Po to įvykio jis žino iš vidaus, kokia didelė, kokia gili yra Dievo meilė jam. Ir mes taip pat per Dievo atleidimą mes galime išmokti iš vidaus giliai, kaip Dievas myli mus. Ir priimti gilo jo meilė. Kodėl Dievas nori, kad pripažįstume, kad esame nusidėjėliai? Ne, kad jis nori menkinti, nužaminti mus ir kad suprastume, kad mes esame blogi. Ne. Kodėl Dievas nori, kad pripažintume savo nuodėme, kad galėtume išgirsti tą gerą naujieną? Tu esi mano sūnus. Ir kad šitaip galėtume suvokti gilo, kokia didelė yra jo meilė skirta mums. Ir štai kodėl nuodėmės prisipažinimas neturi pasibėgti liūdesyje, bet turi pasibėgti džiaugsme. Nes aš tikiu, kad aš esu Dievo rankose ir kad jis pabučiuoja mane, nors esu nusidėjėlis. Aš prisimenu, anksčiau mes padėjome gatvės vaikais čia Vilniuje. Ir aš prisimenu, viena iš jų, jam buvo apie 12 metų, ir vieną dieną jis atėjo ir man pasakė, aš norėčiau priimti išpažinties sakramentą. Aš sakiau jam, tu žinai, kas tai yra, taip, bet aš noriu. Ir tai buvo įspūdinga, nes tas berniukas, nors labai jaunas dar, jis buvo padaręs daug blogų dalykų. Pavogė, uostė klijų, daug blogų dalykų, tikrai. Bet jis norėjo priimti Dievo atleidimą. Ir paskui aš paaiškinau jam, tu žinai, tavo nuodėmės dabar yra kaip sniega. Žinai, kai saulė spinduliuoja, sniega dingsta, nieko nebėra. Ir dabar Jėzus per šitą sakramentą yra kaip saulė, kuri spinduliuoja. Ir tada visas tavo nuodėmės dingsta, nebėra, visiškai, tu esi švarus. Jis, tas berniukas, jis pradėjo tam tikrą verkti, o ne kaip mergaitė, kaip berniukas, vyras. Jam buvo taip gera sužinoti, kad nors jis buvo padaręs tiek daug blogų dalykų, kad nors jo akisa jis nebeturi jokio orumo ir jokios vertės, vis tiek Dievas myli jį. Ir aš manau, per tą progą jis suprato gilo, kad tikrai jis yra brangus Dievo akisa ir kad Dievas myli jį. Ir aš manau, kad nuodėmės ir nuodėmės prisipažinimas Dievo akisa gali pakeisti gyvenimą. Tame, kad tai yra proga gilo ir asmeniškai patirti Dievo meilės tikrumą. ir kad jo meilė yra tikra, kad tai nėra fantazija, kad tai nėra iliuzija, bet ir taip tai išgydo mus, taip, išgydo mus nuo blogų suvokimų apie save, nuo blogų pasmerkimų apie save. Dievas nepasmerkia mūsų, todėl mes neturime pasmerkti save, bet priimti jų atleidimą ir tikėti, kad tai tiesa. Amen.
Kalbėjo Švento Jono kongregacijos tėvas Reno Marija. Ar tikėjimas gali pakeisti mano gyvenimą?